Kamuya kuchifanikiso 3. Leza wakambila Adamu ategwa. Ula konzia kulia kufumbwa zizwa kuzisamu zionse. Kambela tawele de kulia kuzwa kumusamu oyu wakuziba zibotu azibyabi. Ula katikati kamunda kambo chindi noyo kulia musamu oyu uyakufwa. Kambela Satani wakamuchenga mukaintu wa Adamu. Satani wakali mungelo waleza wakakazanya aleza akuyanda kuba anguzu kuindaleza. Ambobu leza wakamutanda kujulu Satani. Kuzwa wawa kunina no wakamvwana alimwi aleza. Satani mubyabi wakabola kumukaintu wa Adamu kuinda mumuzoka wakalikulibonya kabotu. Satani wakakulaizya mukaintu oyu kulya musamu ulya wakakasigwa aleza. Wakamwambila mukaintu kunyina naya kufwa kuti waulya musamu oyu. Mukaintu oyu wakazumina akulya musamu oyu alimwi akulisya musankwa wakwe. Achindi mpona awa vakaliziba kuti valichintanda. Vakachela matuvu azisamu akulivumba kumwi vakalikusola kuliyuba kulileza.